Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bugun ham sizlar bilan Pavlos haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Bu safar uning xushxabarga bo'lgan ishtiyoqi haqida suhbatlashish barobarida o'zimizdagi ishtiyoqni ham tekshirib ko'ramiz. Suhbatimizni boshlash uchun esa muqaddas kalomda Filippiliklarga maktub 1-bob 12 va 18 oyatlarga qarasak. Bu parchada Pavlosning mahbusligi haqida yozilgan. Bu maktubni u Filippi shahridagi imonlilarga yozganida hibsda edi. O'zining hibsdaligiga qaramay, boshqa imonlilarga dalda berishga va ularga ta'lim berishga kuch topgan. Uning maktubini o'qir ekansiz, maktubda hibsda ekanligidan o'qinish, nolish hissini topolmaysiz. Aksincha, u shunday deb yozadi: "Yashasam ham, o'lsam ham, har holda xijolatda qolmasligimga qanoat hosil qildim. Har doim bo'lib kelganidek, hozir ham Masih mening vujudimda ulug'lansin" degan umidda yana jasurlik bilan faoliyat ko'rsatishga jazm qildim.
Rim hukumati uning jasurligi bilan shu xabarni tarqatgani uchun hibsga olingan edi. U aslida haqiqiy zindonda bo'lmasa ham 24 soat davomida qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanib turadigan uy qamog'ida edi. Agar insoniycha fikr qiladigan bo'lsak ham uning hibsga olinishi adolatdan emas edi. Ammo bunga xudovandning nazari bilan qaraydigan bo'lsak, uning hibsga olinganligi ko'plab insonlarga yana xushxabar yetkazilishiga imkoniyat bo'ldi. Uni yozganlaridan Pavlosning istagi Masihni ulug'lash ekanini bilishimiz mumkin. U o'z harakatlari va xulqi bilan Masihning nomini ulug'ladi. Pavlos o'zining hibsga olinishi nohaq ekanini bilardi. Ammo bu Masih uchun edi. Agar Filippiklarga 1-bob 12 oyatdan 14 oyatgacha o'qiydigan bo'lsak, bir narsani aniq bilib olamiz. Ey birodarlar, shuni bilishingizni istaymanki, mening boshimga tushgan sharoitlar Injil xushxabari yanada ko'proq muvaffaqiyat qozonishiga xizmat qildi. Mana mening Masih uchun qamalganligim butun saroy ahliga ma'lum bo'ldi. Birodarlarimizning ko'pchilik qismi ham mening kishanbandaligimdan ruhlanib, Rabbimiz kalomini yanada botirlik bilan targ'ib qila boshladilar.
Agar 13 oyatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu xushxabardan saroy ahli ham xabardor bo'lgan. Bunga 4-bob 22 oyatni ham qo'shimcha qilishimiz mumkin. Butun Xudoning azizlari, xususan Qaysar xonadonidagilar sizlarga salom yo'llayaptilar. Saroy ahli deganda Pavlos Rim Qaysarining saroyini nazarda tutgan. Pavlos bu maktubni yozganida Rim shahrida mahbus bo'lgan. U bu maktubni taxminan miloddan keyingi 60-yillarda yozgan. Pavlosning bu mahbusligi Filippi shahridagi ko'pgina imonlilarni yana ham ruhlantirdi. Ular yanada botirlik bilan xushxabarni targ'ib qila boshladilar. Filippiklarga bo'lgan maktubning 1-bob 15 va 18 oyatlarida Pavlos: "To'g'ri, ba'zilar hasad va raqobat ruhi bilan Masihni targ'ib qilyaptilar. Boshqalar esa yaxshi niyat bilan targ'ib qilyaptilar. Ba'zilar men xushxabarni himoya qilish uchun tayin etilganimni tan olib, muhabbat bilan harakat qilyaptilar. Boshqalar esa mening kishandagi qiyinchiligimni orttirishni o'ylab, raqobat ruhida nopok niyat bilan Masihni targ'ib qilmoqdalar. Xo'sh, unda nima bo'pti? Xoh munofiqlik bilan, xoh samimiylik bilan bo'lsin, har holda Masih targ'ib etilmoqda. Men bunga sevinyapman."
Bunda nima uchun Pavlosning sevinishini tushunyapsizmi? U o'zining qiyinchiligi ortishi haqida o'ylamay, Masihning targ'ib etilishidan sevinyapti. Pavlos Masih va xushxabar haqqi juda ko'p qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa ham, sevinishi uchun hamisha sabab bor edi. Keling, bu sabablarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Agar sizlarda Masihdan kelgan jasorat, tasalli, birdamlik, mehr, shafqat bor bo'lsa, u holda mening sevinchimni mukammal bilinglar. Xullas kalom, birodarlarim, Rabbingiz bilan aloqada bo'lib xursand bo'linglar. Rabbingiz bilan aloqada bo'lib doimo xursand bo'linglar. Birodarlar, Pavlos aytganidek Rabbimiz bilan aloqada bo'lib, doimo xursand bo'lib yuraylik. Chunki Rabbimiz bilan mustahkam aloqamiz xursand bo'lishimizga arziydi. Sizlar ham doimo shunday sevinchdan bahramand bo'ling deb suhbatimizni yakunlaymiz.